Ne,
kulturni vasima. Krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Na početku kulturnih krugova čućete izveštaj sa današnje prve konferencije za štampu na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg 43. festa. Kao i uvek ponedeljkom u emisiji govorimo i o kulturnim događajima koji su obeležili protekli vikend. U Šapcu je tako u subotu obeleženo 175 godina od osnivanja pozorišta u ovom gradu. Izvedena je predstava Vakajinov ožiljak u režiji Juga Radivojevića. Pripremili smo prilog o tom događaju kome je prisustvovao i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković. Goran je, osim ove, gledao u petak i premijeru predstave Hotel Evropa Siniše Kovačevića, pa ćete čuti njegove ocene obe predstave. Govorit ćemo i o filmskom festivalu koji je u toku, festivalu Sedam veličanstvenih. Gost nam je Dušan Jovanović, koordinator projekta Europeana 1914-1918. Prikupljanje sećanja. Pripremili smo i prilog o izložbi u grafičkom kolektivu. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas priprema i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o koncertu Hora i Simfonijskog orkestra RTS-a, nastupu Beogradske filharmonije i inauguralnom koncertu Novog simfonijskog orkestra, čiji je umetnički direktor i dirigent Predrag Gosta. Biće reči o koncertu Vasila Hadžimanova i Bojana Zulfi Karpašića. A sada o predstojećem 43. festu. Prilog je pripremila Nevena Matović.
43. fest biće održan od 27. februara do 8. marta u nekoliko bioskopskih dvorana u Beogradu, Centru Sava, Domu sindikata, Domu omladine Beograda, Dvorani kulturnog centra, Muzej Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici, u kinoteci u Zunmirkovoj, bioskopu Fontana. Novi umetnički direktor i selektor doneli su i novu koncepciju. Prva promjena je to da će fest imati domaći takmičarski program, u okviru koga ćemo premijerno videti Ničije dete Vuka Rašumovića, Enklavu Gorana Radovanovića, Petlju Milutina Petrovića, film Jednaki grupe autora, Tminu Luke Bursaća, Iscelenije Ivana Jovića, ali i filmove koji su već prošli bioskopsku distribuciju, Varvari neposlušni, Spomenik Michaelu Jacksonu, Travelator, Mali Budo, Branio sam mladu Bosnu. Ovaj izbor filmova napravila je komisija koju je oformio Filmski centar Srbije, saznali smo na današnjoj konferenciji za novinare, a ovo nije jedini takmičarski program, istakao je selektor festa Mladen Đorđević.
Evo što je sad bitno za ovogodišnje izdanje festa. Dakle, postoji tu mnogo novina i glavna ideja je da se fest okrene ka pravoj festivalskoj koncepciji, a da to ne bude prevashodno revija filmova, jer to zaista fest jeste bio pre svega do sada. Znači, mi smo imali priliku da gledamo best of u prethodnih godinu i po dana, u prethodnih nekoliko festivalskih sezona. Mi uvođenjem tih nekoliko takmičarskih selekcija pokušavamo da približimo fest toj elitnoj porodici evropskih festivala. Dakle, imamo tu nacionalnu takmičarsku selekciju, internacionalnu, imamo program koji je također takmičarski, Dušanu Makavevu i njegovom programu konfrontacije. On je selektovao taj program početkom 70. godina i reč je o subverzivnim filmovima koji pomeraju granice u estetskom i tematskom smislu. Dakle, granice sadržati desetak filmova i tri filma iz tog programa će biti prikazana u ponoć u Sava centru. To je takođe jedan novitet. Važan novitet je i industri deo, jer, podsjećam, nema ozbiljnog festivala bez industri dela i ove godine industri deo nosi naziv Fest Forward i ugostit će mnoge značajne ljude iz filmske industrije.
Ono što je vrlo bitno, to je da ste za ovu novu koncepciju imali razumevanje, jel da, gradske vlade, Bez novca se naravno fest ne može realizovati.
Pa naravno kriza je, to svi znamo, i mi i dalje nemamo dovoljno novca i nadam se da će financijeri biti ohrabreni ovom novom koncepcijom, jednim svežim duhom koji ćemo prezentovati ove godine. Ali moram da kažem da ovo nikako ne treba čitati kao neko raskidanje sa tradicijom festa. Mi upravo evociramo zlatan period festa, a takođe gledaoci će kao i svih godina do sada imati prilike, ta najšira publika će dakle imati priliku da vidi te najvažnije filmove iz prethodnih godinu dana koje nije imala prilike da vidi. Dakle, delimično se taj revijalni karakter zadržava, ali pre svega fest postaje i takmičarski, i to sa nekoliko selekcija.
Nacionalna selekcija je takođe vrlo značajna. Kod nas, osim Cinema City-a, nije bilo festivala koji ima nacionalni takmičarski program. Da li to znači da će fest postati možda jedini festival na kome se...
Pa, problem je bio što je više festivala pretendovalo da ponese titulu nacionalnog festivala. Mi ove godine, tu je bio osim Cinema City-a i Sopot, mi ove godine imamo veliku podršku Filmskog centra Srbije, koji je dao nekih 6 miliona dinara za pokretanje nacionalne selekcije. Po zakonu o kinematografiji, Filmski centar Srbije je merodavan za određivanje koji festival će biti nacionalni. Tako da moram da se zahvalim i Nadi Popović Perišić i upravnom odboru FCS-a i novom VD direktoru Snežanu Marić, što su imali poverenje u nas i omogućili nam da fest bude dakle i nacionalni festival, to je da ima tu nacionalnu takmičarsku selekciju.
Jugoslav Pantelić, umetnički direktor festa, istakao je sledeće.
Fest 2015. njegovo 43. izdanje, njegova glavna karakteristika jeste da fest postaje veliki takmičarski festival. Festival ima tri takmičarska programa, glavni takmičarski, međunarodnu selekciju, srpski film, nacionalnu selekciju i film Granice. Glavni takmičarski program ima 15 filmova i to je brojka koju ćemo se držati i u godinama koje dolaze. O najboljima će odlučivati petočlani žiri. Njegova konfiguracija je predsednik žirija plus 4 člana i on je međunarodne strukture, da se izrazim tim tehničkim jezikom. Među filmovima koji se takmiče ove godine, a siguran sam da ste ih primetili u programima koje ste dobili, dominiraju filmovi koji imaju za temu odrastanje. Odrastanje u atipičnim sredinama.
Jugoslav Pantelić je skrenuo pažnju i na neke informacije koje bi trebalo ispraviti, odnosno dao tačne podatke o filmu koji će otvoriti ovogodišnji fest.
Otkako je sajt festa ustanovljen i otkako je plasirana informacija da 27. u 19. 43. fest otvara film Bernarda Bonella, Saint Laurent, ima nekih grešaka u medijima. Tačno je da se sa Saint Laurentom desilo isto ono što se pre par godina dešavalo sa Edith Piaf ili sa Coco Chanel, da su iste godine nastala dva filma. Film Žalila Lespera, koji je pre tačno godinu dana prikazan u okviru sekcije Forum Berlinskog festivala i koji je, ako smem sebi da dam slobodu, zaista osrednjeg kvaliteta, nije onaj koji otvara fest. Fest otvara film Bernarda Bonella sa sledećom ekipom glumaca, to su Gaspar Ulier, Jeremy Renier, Louis Garrel, Helmut Berger i Lea Seydoux. Dakle, čisto obratite pažnju, ja sam primetio na sajtu, na primjer, B92 pogrešnu sliku iz filma i onda ljudi komentarišu onaj film koji je zaista već i vremešan i zaista ne bi bio prikazan na festu, ako se ja pitam.
A detaljne informacije o programu možete saznati na sajtu www.fest.rs.
Krovište od puke betona, i nja samoce što se na zidove hvata. Negde daleko od lažine ona, tebi osetim život i drveća šum. Mirise sunca, prašinu kraj puta, da me nekuda odnese drum.
Pozorište Ljubiša Jovanović u subotu je obeležilo 175 godina pozorišnog života u ovom gradu. Izvedena je premijera komada Kajnov ožiljak Vladimira Kecmanovića i Dejana Stojsavljevića u dramatizaciji Spasoja Ž. Milovanovića, a u režiji Juga Radivojevića. Proslavi je prisustvovao i ministar kulture Ivan Tasovac. O svemu tome u prilogu Mire Knežević.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, osjećam zaista veliku privilegiju i čast što mogu da vam se obratim sa velike scene Šabačkog pozorišta koje večeras nosi ime Ljubiše Jovanovića. Za svega par minuta na sceni Ljubiša Jovanović zapravo će se nekako simbolički povezati dva savremenika. Ivo Andrić, o kome je ovaj komad, i Ljubiša. Čini mi se da ako želimo da budemo u skladu sa svetom, a pre svega da budemo u skladu sami sa sobom, ne smemo da zaboravimo ono što je naše bogatstvo, ono što su vrednosti naše kulture. Upravo zbog toga nikad nisam voleo poređenje Šapca kao malog Pariza. Ne samo zato što bi u tom slučaju Pariz trebao da bude veliki Šabac, nego mi se naprosto čini da jedan grad koji je predstavio na neki način osnovu onoga što je stvaralo naše građansko društvo, i naravno za mene kao pijanistu taj izuzetno bitan detalj da je ovde upravo došao prvi klavir, nam daje za pravo da Šabac jednostavno volimo zato što je Šabac, a ne zato što liči na neki drugi grad.
Zoran Karajić je glumac pozorišta Ljubiša Jovanović u Šapcu, ali istovremeno i njegov upravnik.
Evo ovde pored nas biste Ljubiša Jovanovića. Drago mi je što velika scena nosi njegovo ime, jer glumac se bavi efemernim poslom, posebno pozorišni glumac. On nema dodira sa večnosti, traje toliko koliko traje predstava. 2 sata. Čak i sledeća ista predstava je drugčija. Znači, nema ga. Jedini njegov dodir sa večnosti je na sceni. Zato je najlepše kad glumac pripadne sceni ili scena pripadne glumcu, onda je onda u dodiru sa večnosti stalno.
I vi ste večeras na svoj način bili u dodiru sa večnošću, igrali ste dve uloge u ovom komadu.
Jesam dve, tri, ne znam ja više. Zanimljiv je posao u isto vreme biti i taj nekakav hroničar ili kako su ovde to nazvali zapisničar, to mu više dođe na našem jeziku, i taj dosta zanimljiv lik Nemca, policajca, koji je, ne znam koliko je to sloboda pesnička Piščeva bila, da taj čovjek posluži Andriću kao kao lik na osnovu koga je on napravio Karađorđa. Tako da je bilo jako zahtevno, a ja koji imam hiljadu drugih obaveza, jeste, sam mogao s vremena na vreme da se posvetim liku, i do večeras nisam bio siguran kako će to sve da izgleda. Međutim, kako se ja vidio, publika je prihvatila.
Dobili ste aplauz, vrlo lep od strane publike, što yes, mislim da ohrabruje, ali publika je aplaudirala i samom tekstu, aplaudirala yes, je i režiji Juga Radivojevića, koji ne radi prvi put u Šabačkom pozorištu, no ipak svaki zadatak je zadatak iz početka.
Pa sa Jugom imam sjajna iskustva. Jug je u Šabačkom pozorištu radio Buru Šekspiru, radio je Koštanu, radio je i Jovču, radio je Protove Piju čaj Dragoslav Mihajlović. To su sve predstave koje su vrlo dugo bile na repertoaru našeg pozorišta. A po prvi put, znate šta, ja sam čovjek, nisam tradicionalista, ali ja nisam pristalica pomodnog pozorišta. Zato nisam bio apsolutni pristalica ni tolikog prodora nemačkog teatra na naše scene. Jer ja mislim da se time ne postiže savremenost. Postiže se u Nemačkoj sa nemačkim piscima i nemačkim glumcima i nemačkim rediteljima. A to ne može da se preslika kod nas. Onda smo mi samo imitatori. Ja mislim da iz našeg miljeja, iz našeg odnosa, iz naše baštine ili savremene dramaturgije, iz naše načina igre treba da proiziđe naša savremenost. Zbog toga nisam za pomodne za pomodne predstave. I zbog toga sam radio i Protove Piju čaj i Jovču, koji je predstava koja i dan dan puni naše pozorište. I Šekspirovu Buru. A ovo je komad koji se nametnuo kao nekakva vrsta nemačkog teatra. Događa se u Nemačkoj 39. do 41. godina i mora na neki način da ima taj miris. Tako smo Jug i ja i dogovarali našu saradnju, i on je, čini mi se, taj miris Nemačke, ali ipak sa našim glumcima i našim sredstvima uspeo da dočara, jer sam siguran, ja prepoznajem publiku, ja prepoznajem aplauz publike. Mnogo sam godina u pozorištu. Večeras je to bio dug i iskren aplauz.
Evo, čuli ste prilog o Šabačkom pozorištu i njihovoj premijeri Kainov ožiljak. Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković to je gledao, ali je gledao još jednu premijeru. Premijeru predstave Hotel Evropa po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića u Beogradskom dramskom pozorištu. Pa evo njegove ukupne ocjene.
Sarkazam povratka bezbolnom prepričavanju. Neobična je koincidencija da u samo par dana na scenama dva pozorišta gledamo predstave nastale kao scensko uobličenje neke priče o prošlosti. Hotel Evropa o literarnim maštarijama pisca Kovačevića o vremenu kasnih 70. godina i Kainov ožiljak, romansiranu biografiju Ive Andrića, zapravo onog dela njegovog života koji je proveo kao ambasador u Trećem rajhu. U ove predstave jedan lik vodi gledaoce kroz priču, kao literarni narator, a ostali likovi se u pogodnom trenutku pojavljuju da prikažu neki detalj iz njegove priče. Scena tako postaje nekao literarno-istorijska pričaonica, kao kakav čas posjećanja na neku manje više sentimentalnu ili benigno prikazanu površnu sliku sveta, koji se iz nekog razloga oživljava. Nije uopšte jasno zašto je delo Siniše Kovačevića jedna tanušna i trapava pripovest, vjerojatno nastala kao jedna od obaveznih vežbi iz dramaturgije na studijama dospela na repertoar Beogradskog pozorišta. Novi upravnik renomiranog, ali u poslednje vreme repertoarski nesečnog pozorišta, najavio je svoj mandat kao novi početak, sa obećanjem da će se igrati samo provereno vredni dramski tekstovi u režiji vrhunskih reditelja. Kadono, sentimentalna limunada, stara preko 30 godina, koja je za to vreme prošetala kroz mnoge upravničke fioke raznih pozorišta, gde je redovno odbijana i uljudno vraćana piscu na dalju doradu. Pa još isti taj pisac, Siniša Kovačević, valjda po ugledu na starijeg prezimenjaka akademika Dušana, dobio je da sam lično i režira ovu bozu od priče bez ikakvog dramskog naboja sa izmišljenim i likovima i situacijama, praznoslovno naklapanje o tobožnjim intimnim i društvenim problemima datim u banalnim skicama, a scenski prikazane brutalno i isprazno da se s pravom svrstava u najgore predstave ikad viđene našim scenama. Taj nesečni hotel Evropa je, po pisacu Kovačeviću, stecište nekih proizvoljnih likova koji svoje vreme u tom pansionu provode mlatići praznu slamu o ljubavi, o bogatstvu i siromaštvu, a boga mi i o poeziji. Jedan lik je bizarni, tragični pesnik o životu životinja, o pecanju, pa onda i o sećanju na nacizam i progone Jevreja. Sve te priče su ispričane površno, a scenski su prikazane potpuno diletantski, kao neki nebulozni karusel slučajnih sudbina sa opšte margine nekog izmišljenog herbarijuma sličica iz dečje slikovnice. Ako bi se pisala prava kritika ovog scenskog igrokaza, trebalo bi pisati o kulturnoj politici jedne zemlje, o bahatosti vlastodržaca u izboru projekata za vrlo skupo finansiranje, o cilju i smislu umetnosti u društvu, o stanju našeg pozorišta u kome se koprcaju svakojaki nedoučeni nametljivci, o uticaju tog i takvog pozorišta na i onako zapuštenu, dezorijentisanu i sluđenu publiku. I sve to u kontekstu analize opstanka, zdrave pameti u društvu koje svakodnevno vidljivo tone u nesadrživo živo blato i haos beznađa. Ali za takvu jednu kritiku treba mnogo više prostora i napora koji bi u autoru zažario duševni bol koji bi ga, to jest mene, skupo koštala zdravlja, energije i vremena. Zato neka ostane zabeleženo ovoliko. Što se predstave Kajinov ožiljak tiče, i tu se postavlja krucijalno pitanje, čemu ta predstava danas? To olako feljtonističko podsjećanje na dane koje je Ivo Andić proveo u Berlinu kao diplomatski predstavnik tadašnje Jugoslavije pred slomom donosi neke, rekla kazala, pričice izvedene iz opštih mesta sa glavnih stranica novina tog vremena u usponu Trećeg rajha i o ulozi diplomatije u početku već davno proučenog i prikazanog Drugog svjetskog rata vezano za Balkan, Jugoslaviju i Srbiju. Da li je to neuverljivo pretresanje prljavog veša našeg jedinog Nobilovca? Da li je to podsjećanje na ulogu malih naroda u velikoj politici? Da li je to osvrt na svrsishodnost ikakve Jugoslavije? Da li je to dodvoravanje ili kritikovanje velikih naroda u principu ili posebno Nemačke i nacizma? Da li je to priča o veštini diplomatije i opasnostima u koje ona dovodi pojedinca i narode? Da li je to priča o perverziji nacista lično? Od svega pomalo, a najviše bljutavih i konfuznih natuknica koje treba da kazuju mnogo i ništa, po onoj staroj srbijanskoj, možda bidne, ali ne mora da znači. Zašto je baš ova predstava direktno prenošena na javnom servisu RTS, osim ako ne kao deklarativna izjava o namerama vlasti i politike? Kako će odsad imati da izgleda pozorište u Srbiji? Skupo, besmisleno i zaštićeno partijskim članstvom autora. E pa, dragi pozorišni stvaraoci, ako imate nameru da vam Ministarstvo kulture dodeli zamašna sredstva za pozorišni projekat, uzmite se u pamet. Tekst mora da bude besmislen i pompezan, obavezno potpisan od priznatih, čitaj politički podobnih autora i dramaturga, mora to sve režirati izabrani državni reditelj, sa što manje istraživačkog duha, profesionalnog znanja i ukusa, i to u nekom politički probitačnom gradu zemlje nam Srbije. Inače, ništa. Niti ćete dobiti sredstva za predstavu, niti ćete je imati gde postaviti. Nikome ne pada ni na šta, a kamoli na pamet da se suprostavi vladajućem kulturno-političkom establishmentu, koji bespoštedno žari i pali jednostavnim ognjem i mačem državnih financija. Naravno, spretni stvaraoci će se lako prilagoditi. A šta će ostati od kulture i umetnosti? Naravno, provincijalna zabava za mase otupele u tranziciji. Čini mi se da je i Orwell pisao o tome. Davno je shvatio smisao totalitarizma. Mi smo sada na izvoru novosmislenih saznanja. Učimo, učimo i učimo svakog dana kako se temeljno guši ukus, kreativnost i kritički pogled na svet, naročito u pozorištu. Srećno vam školovanje, đaci prvaci.
Cuando reías, la grima sentimental por fin surgió, la tarde aquella, después que poco quedó, el viento todo lo llevó. Pasajero, duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
Dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstveni u petak uveče otvoren je u Sava centru 11. put. U sedam dana ovaj festival koji traje do 5. februara prikazuje sedam odabranih dokumentaraca koji u ovom trenutku prikazuje na mnoštvu festivala širom sveta. O festivalu Sedam veličanstvenih Ana Vučković.
U danima iza nas i onima koji dolaze, nalaze se posve različiti filmovi, koji zajedničko imaju dokumentarni pristup i teme koje okupiraju savremenog čoveka. Po rečima Zorana Popovića, ko-direktora festivala, tek po selektovanju filmova, onima koji rade na realizaciji festivala, ukazale su se tanane i specijalne veze koje povezuju svaki od ovih sedam filmova i tvore nekakav zamišljen, ali britak, oštar i svestan pogled na svet današnjice. Evo kojim je rečima Zoran Popović otvorio festival.
Imamo divnu priliku da ponovo učestvujemo u onome što je slika sveta koju nam donose moderni dokumentarci, dokumentarci koji su izvesno promenili svet u poslednjih 10 godina, u poslednjih par godina toliko radikalno da je to zaista potpuno novi svet i nova kultura, kao što ste i vi i ja zajedno sa vama jedna nova velika evropska publika, kao nova energija zajedno sa tim rastućim evropskim dokumentarcima. Ove godine imamo priliku da se divimo ostvarenjima koja će se boriti za možda jednu od zaboravljenih vrednosti u današnjem svetu. Filmovi koji će se pre svega boriti za dostojanstvo. Dostojanstvo kulture i umetnosti, dostojanstvo malih koji su ponekad zaboravljeni i potisnuti na marginu onog što su velika dešavanja u tom velikom umreženom svetu, za dostojanstvo prirode i života na planeti, za dostojanstvo tajne toliko moćne da generiše savremene heroje, one arhetipske heroje koji su isti od antičkih vremena do danas, samo maskirani u neka nova ruha. Dostojanstvo slobode mišljenja i dijaloga.
Već 11. godinu selektor festivala je tu Stin Miller, koji je stvorio takođe specijalne veze sa srpskom publikom. Na otvaranju festivala otkrio je čime to dokumentarni film mora da pleni. Citirat ću neke ljude, što će na neki način definisati dokumentarni film. Izabrao sam citate ljudi koji se trenutno nalaze u Sundance-u na festivalu. Prvo bih citirao Loru Poitras, koja je snimila film Četvrti čovek o Snowdenu. Ona kaže da se filmovi ne snimaju da bi se nešto saopštilo, već da se ispričaju priče koje treba dugo da traju. Drugi je citat Alexa Gibneya, koji je snimio film o biciklisti Lensu Armstrongu. Imam obavezu da snimim, da zabeležim film, nešto u oblasti vizualnih umetnosti što će izdržati test vremena. Vreme. Test vremena je ključna reč kojom bih objasnio dokumentarni film današnjice i sve one koji se njima bave. Ovakav film traži istrajnost, hrabrost, tvrdoglavost i naravno treba imati viziju. Festival Sedam veličanstvenih je otvoren projekcijom dokumentarca o mukotrpnoj rekonstrukciji Rijksmuzeja u Amsterdamu, podsjećajući i nas na slične probleme koje u Srbiji imamo sa zatvorenim institucijama kulture. O tome je govorila rediteljka filma i gošća festivala Uke Hogendijk, koja je na ovom filmu radila više od 10 godina. Publika je do sada bila u prilici da vidi film Virunga, Orlanda von Eisindla, film koji je nominovan za Oscara za najbolji dokumentarni film, film u izvršenoj produkciji Leonarda DiCapria. Virunga poziva na zaštitu nacionalnog parka Virunga u Kongu, koji je stanište poslednjih planinskih gorila na svetu, ali i najveća nada za ekonomsku stabilnost u regionu. Oni koji ostaju u naletom korporacija ugroženom nacionalnom parku Virunga su pravi heroji, a već sledećeg dana na festivalu je usledio film o fudbalskom heroju mnogih, Lionelu Messiju, u režiji srpskoj publici poznatog Alexa de la Iglesije. Ono što sledi u nastavku festivala su filmovi o političkim prilikama u Zimbabveu u filmu Demokrate, talasu nezaposlenosti u Evropi u filmu Pravila igre, Čudesnim baštama u filmu Severno od raja i Duševnoj bolnici u Lisabonu u filmu Iznenada moje misli su stale. U sutrašnjim kulturnim krugovima u tematskom bloku Filmorama imaćete priliku da čujete razgovor sa Uke Hogendijk, rediteljkom filma Novi Rijksmuzej.
Makaki mongo mazima tomba e yalango peyende di pita lasu yesu lasu lasu loba lasu e me yasona na bolewa yende longi kajabeya yende yongo yesu yongo yongo loba yongo Makaki mongo masima tomba e yalango peyende di pita lasu yesu lasu lasu loba lasu e me yasona na bolewa yende longi kajabe ya egi yende yongo yesu yongo yongo loba yongo e me yasona na bolewa Yongo, yongo, loba nyongo, longa miende. Yongo, yesu yongo, yongo.
Sindikat Europeana 1914-1918 je najvažniji online izvor originalnih materijala iz Prvog svjetskog rata. Materijali se prikupljaju širom Evrope, pa su prikupljani i kod nas. Danas je gost gospodin Dušan Jovanović, koordinator ovog projekta koji se je sproveden širom Srbije, ali praktično promovisan u tri grada, u Čačku, Beogradu i Novom Sadu. Gospodin Jovanović, zašto ne i u Nišu?
Pa, zašto ne i u Nišu i možda i u još nekom gradu, to je dobro je pitanje. A odgovor je taj da, nažalost, kao i za mnoge druge stvari, mi kao zemlja smo bili na kraju odvijanja ovog projekta u Evropi i sam ta činjenica nije mogla da nam obezbedi dovoljnu količinu sredstava koji bi bili upotrebljeni za organizaciju ovog projekta u više od tri grada. Takođe, samo odvijanje projekta u organizaciji biblioteke grada Beograda i gradskih biblioteka u Novom Sadu i Čačku je rezultat i ličnog angažovanja pojedinaca iz tih institucija i njihovim zalaganjem da Srbija bude deo ovog projekta.
Pre nego što kažemo šta je sve kod nas prikupljeno u ta tri grada i širom Srbije, da podsjetimo naše slušalce kako je ovaj projekat uopšte počeo.
Ovaj projekat je počeo tako što je biblioteka, Nacionalna biblioteka Holandije u Hagu, na inicijativu Univerziteta Oxford počela projekat Europeana 1914-1918 i taj je projekat 2011. godine počeo da se odvija u Nemačkoj, a zatim je prošao kroz 20 zemalja u Evropi i evo završio se krajem 2014. godine u Srbiji, baš u godini kada se obeležava 100-godišnjica od početka Prvog svjetskog rata.
A da li su obuhvaćene sve strane u sukobu?
Kako da ne. Jedan od ciljeva ovog projekta je bio da on obuhvati sve strane u sukobu, da pruži jednu da kažem, jedinstvenu, a opet perspektivu iz različitih uglova koja je postojala za vreme Prvog svjetskog rata, znači onih koji su bili pobednici, onih koji su bili poraženi, a isto tako i da prati svedočenja i materijal koji se odnosi na rat, na bojno polje, a podjednako i na zaleđe, to jest na civilno stanovništvo.
Dakle, svako je mogao da donese svoje dokumente i ispriča svoju priču. Koliko je takvih bilo u Srbiji?
Pa, oko 200 ljudi ukupno u Srbiji je došlo na dane sakupljanja koji su bili organizovani u pomenuta tri grada. Mislim da je oko 360 priča bilo ispričano tokom tih dana sakupljanja od strane pojedinaca, a prikupljeno je oko 1000 predmeta i dokumenata koje su građani doneli. Ono što je nama bilo najdragocenije je upravo činjenica da su se izvanredno pokazali i na taj način mobilisali građani u Čačku kao najmanjem, recimo, gradu od ova tri pomenuta, i da je tu rezultat bio zaista iznenađujuće dobar i da su ljudi pokazali izuzetnu inicijativu u donošenju dokumenata i uspomena iz Prvog rata.
Vi ste prisustvovali u sva tri grada, verovatno ste čuli bezbroj tih priča, videli razne dokumenta. Šta je na vas ostavilo najjači utisak?
Na mene su najjači utisak ostavili pojedinci, građani koji su dolazili, naročito oni u nekim, da kažem, dubokim godinama, a koji su direktni potomci ratnika iz Prvog svjetskog rata i ljudi koji su imali lične iskustva iz tog perioda, bilo da su u pitanju njihovi sinovi i kćeri ili unuci i unuke, to su sve bili ljudi koji su imali priče koje su čuli iz prve ruke od svojih članova porodice i koji su na jedan veoma emotivan način doživeli mogućnost da te svoje priče i uspomene podele sa javnošću. Jer smo mi kao sredina sa jednom prilično turbulentnom društveno-političkom istorijom, naročito u drugoj polovini 20. veka, zanemarili taj period Prvog svetskog rata i ljudima, nažalost, nije bilo omogućeno da svoje uspomene i sećanja podele sa javnošću.
Malo su se možda i bojali.
Da.
Razna su vremena bila. Dobro, sada je taj praktično posao završen, tog ličnog kontakta ljudi koji imaju uspomene i priče. Kako dalje? Da li, recimo, sad ako nas neko prvi put sluša, još uvek može da priloži?
Kako da ne? Evo ovako je, znači, što se tiče samih konsultacija vezanih za određeni materijal koji ljudi poseduju, a nisu sigurni da li je taj materijal relevantan ili nije i da li bi ga trebalo digitalizovati i na neki način sačuvati, oni uvek mogu da se obrate biblioteci grada Beograda i pomoćniku direktora gospodinu Predragu Đukiću, koji je bio odgovorna osoba za ovaj projekat u biblioteci grada Beograda, i da se sa njim u vezi toga konsultuju, kako sa njim, tako i preko njega i sa stručnjacima, arhivarima i kustosima koji su inače učestvovali u ovom programu i bili na raspolaganju tokom dana sakupljanja građanima da im u tom smislu pomognu i da ih podrže. A isto tako sam portal za one koji su malo vičniji korišćenju računara, sam portal Europeana, na njemu se nalaze instrukcije koje onima koji žele i imaju materijal i umeju da koriste računar, mogu da sami snime taj materijal na portal tako što ga prethodno fotografišu ili skeniraju, a zatim ga sami snime na taj portal. Kažem, u slučaju onih koji taj materijal nisu u prilici samostalno da snime, biblioteka
će im pružiti tu podršku
i uputiti ih na pravo mesto.
E sad, naravno, sve smo uradili da prikupimo materijal i što više materijala, a kako se pristupa tim podacima, jer pretpostavljam da će mnogi istraživači, književnici...
Tako je. Postoji adresa portala Europeana, znači dovoljno je praktično i da se ukuca u pretraživač ime Europeana. Ako se ukuca Europeana 1914-1918, odmah će se pojaviti sama adresa tog njihovog sajta, i na samom sajtu postoje instrukcije kako da se dođe do toga da se određeni materijali nađu.
Još možda samo da kažemo koliko je u okviru ovog projekta u Evropi prikupljeno podataka. To su neke vrlo impresivne brojke.
Pa jeste, ja mislim oko 400.000 različitih predmeta i dokumenata je do sada prikupljeno, a inače samo ovaj projekat se ne završava samim završetkom događaja koji se odvijaju u određenim zemljama i gradovima. On traje i trajaće praktično zauvek, jer će biti omogućeno trajno beleženje tih podataka u online arhivu. A takođe je Europeana kao jedan od najznačajnijih portala za očuvanje kulturne baštine u trajnoj misiji za očuvanje kulturne baštine Evrope i sveta kroz digitalizaciju svih dokumenata, svih umetničkih dela i predmeta, kroz saradnju sa svetskim bibliotekama, arhivama i najznačajnijim institucijama kulture kao što su muzeji. Na primjer, Muzej Luvr je jedan od najvećih saradnika portala Europeana.
Tako da praktično ulazimo u veliki projekat očuvanja sećanja sveta.
Tako je.
Hvala vam najlepše. Dakle, naš gost je danas bio gospodin Dušan Jovanović, koordinator projekta Europeana 1914-1918, koji je sproveden i u Srbiji. Thank you.
люблю я твой взгляд, спавал окей, вот бы ты была.
Autorskog koncepta je naziv autorske izložbe Ljiljane Činkul, koja u grafičkom kolektivu predstavlja 80 plakata iz kolekcije ove galerije, koji su decenijama unazad najavljivali i oglašavali izložbe u ovom izlagačkom prostoru. Izložba je sastavni deo programa obeležavanja 65 godina postojanja galerije Grafički kolektiv. Predstavljamo vam je u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Postavka u grafičkom kolektivu predstavlja kontinuitet u izlaganju ekskluzivne dokumentarne istorijske građe ove institucije, koju je autorka Ljiljana Činkul započela sa izložbom plakata nastalih 50. godina 20. veka. U fokusu aktuelne izložbe su plakati za izložbe grafičkog kolektiva od 60. godina do danas. Izabrani radovi beleže pionirske poduhvate u grafičkom dizajnu kod nas.
Od 60. godina, znači, počinje da se uči, da se školuju grafički dizajneri i mnogi ovi radovi imaju sve te standarde, elemente koje očekujemo od jednog plakata koji takođe može da bude ekskluzivno autorsko delo. Mada sam ja u nekoj literaturi, da kažem starinskoj, pročitala da plakat koji nema veliki tiraž, u stvari pitanje da li je plakat. Ali pretpostavljam da to danas više ne važi, jer može i jedan autorski otisak da ima sve elemente plakata.
Izložba obuhvata plakate rađene za majske izložbe grafike, izložbe za nagradu Grifon i samostalne izložbe koje su umjetnici pravili istom tehnikom kao i radove koje su predstavljali na izložbama.
Često su ti plakati koncipovani kao grafike, kao umetnički grafički rad, znači kao autorsko delo koje je realizovano u različitim grafičkim standardnim tehnikama, znači pre digitalne štampe, a onda su samo na te grafičke otiske dodati oni elementi tekstualni koji označavaju događaj, gde, kad, šta. To je jedan segment. Znači, ti plakati mogu da se posmatraju ne samo kao najava događaja. Oni su u stvari mnogo više od toga. Oni postaju deo nekog autorskog koncepta, deo istorijske građe, kulturne istorije. Imaju, da kažem, slojevito značenje.
Pored kulturnih, istorijskih, društvenih i estetskih standarda sredine, izloženi plakati predstavljaju i decenijske stilske mene pojedinih umetnika.
Naprimer, ja sam sad u zadnji čas pripremajući ovu izložbu, pozvao me profesor Miodrag Rogić i rekao mi da ima plakat jedan. Ja sam u stvari imala njegova tri autorska plakata za njegove izložbe koje su bile tokom decenja u grafičkom kolektivu, sva tri plakata sam postavila i oni zaista prate te poetske nijanse u njegovom radu tokom decenija, što mislim da to jeste u stvari autentičan znak i vrednost ovih plakata, pored toga što oni imaju kaligrafsko ili tipografsko rešenje koje je opet u skladu sa tim nekim visokim standardima, zahtevima jednog plakata.
Izložba Moć autorskog koncepta je mala istorija grafičkog kolektiva i saradnja ove institucije sa velikom grupom autora različitih generacija. Među njima su Bogdan Kršić, Dobrilo Nikolić, Branko Miljuš, Nebojša Radojev, Miroslav Šutej, Mirko Ilić, Borut Wild, Branimir Karanović, Anka Burić, Isidora Nikolić, Rastko Ćirić i drugi, ističe Ljiljana Ćinkul.
Za mene su posebno interesantni plakati koje je realizovao profesor Miloš Ćirić. Znači, on je jedan od prvih koji je predavao na Fakultetu primenjenih i plakat, znači, tu oblast, i radio je znake. Dosta je radio ove znake, tako da je on na svom prvom plakatu iskoristio taj stari znak grafičkog kolektiva, samo GK, a kasnije on realizovao naš pečat i znak koji i danas je veoma aktuelan i predstavlja dobro dizajnersko rješenje, znači kao grafički dizajn. I taj znak grafičkog kolektiva, između ostalog, pojavljuje se na jednom plakatu majske izložbe. I on u stvari je identifikacija i kuće i događaja. Ja uvek pomislim na te izuzetne plakate koje Slobodan Mašić, na primjer, radio za Bitev. Mašić je također jedan od umetnika koji su radili i za grafički kolektiv i te prve izložbe grafičkog dizajna koje su se zvale Kontakt. Mašić je sa profesorom Ćirićem i sa još jednom ekipom umetnika Kršićem osmislio to, a iz toga je posle izrastao naš Grifon.
Čuli ste Ljiljanu Ćinkol, umetničku direktorku grafičkog kolektiva i autorku izložbe Moć autorskog koncepta, koja predstavlja 80 plakata iz kolekcije grafičkog kolektiva. Izložbu možete posetiti do 7. februara.
Sur une plage de Bahia où je passe mes illusions, d'un coup je vois passer une fille qui me fait perdre la raison. Bahia, tout de Babel, tout de bon. Bahia, une fille à chaque saison. Pourtant j'y avais mis des formes, je l'avais emmenée à la maison. Je lui avais fait des trucs énormes, j'y avais composé une chanson. Bahia, tout de Babel, tout de bon. Bahia. Avant d'y caresser les hanches, je lui avais fait couler un bain. Je lui avais dit mets-toi à l'aise, je lui avais caressé le sein. Oh, Bahia, tout va bien, tout va bien. Et c'est en sortant de la douche, quand elle s'est approchée de moi, que là j'ai vu un gros truc louche lui pousser où il fallait pas. Bahia, tout de pas bon, tout de pas bien. Bahia, il lui dit, y a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoigné des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Bahia, tout de pas bien, tout de bon. Bahia, finalement, c'était très bon. Sur une plage de Bahia, si tu passes tes illusions, de coup tu vois passer une fille, assure-toi que c'est pas un garçon. Et si ma foi c'est dans tes cordes, et puis qu'au fond ça te convient, que les choses soient pas toujours en ordre, n'hésite pas à te faire du bien. Bahia, Bahia, un garçon à chaque saison.
nekoliko kulturnih krugova slušat ćete tematski blok Ars Sonoru i moju koleginicu Ivanu Komadinu.
Ars Sonora.
Protekla nedelja ostaće sasvim izvesno zapamćena u muzičkoj istoriji srpske prestonice. Mada su prilike u kojima se odvija kultura ostale iste i mada se trenutno ne održava ni jedan festival, na najprestižnijoj muzičkoj sceni glavnog grada, dvorani Kolačeve zadužbine, tri večeri za redom nastupila su tri beogradska profesionalna orkestra. Najpre su u četvrtak uveče koncert održali hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, koji su pod upravom Bojana Suđića izveli atraktivan program sastavljen od dela nastalih u 20. veku. Potom je orkestar Beogradske filharmonije u svom redovnom terminu petkom pod dirigentskom palicom gosta iz Francuske Fabrisa Bolona zajedno sa violončelistom Nemanjom Stankovićem izveo kompozicije Dvoržaka i Bartoka. U subotu uveče dramatuški vrhunac sedmice doneo je, kako je naznačeno najavom, inauguralni gala koncert novog simfonijskog orkestra Makris, čiji je umetnički direktor i dirigent Predrag Gosta. Ovaj orkestarski hat-trick kojim bi se ponosili najveći muzički centri biće očekivano i glavna tema današnjeg tematskog bloka Ars Sonora. Pored ova tri koncerta osvrnućemo se i na sinoćni nastup pijanističkog dua Vase Hadžimanov, Bojan Zulfikarpašić. Pratit ćemo hronološki red. Na početku slušamo utiske koje sa koncerta Hori Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije poneo kolega Srđan Teparić.
Koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, na kojem su izvedeni rekvijem Alfreda Schnittkea, Chichesterski psalmi Lenarda Bernsteina i Gloria Francisa Poulenca, bar što se posljednjih nekoliko sezona tiče, spada u red značajnijih. Glavnu ulogu u ovom događaju ima je hor koji je pokazao da spada u red srpskih muzičkih institucija sa najvećim potencijalom. Ovo bi naročito moglo da se kaže u svetlu izvođenja rekvijema Alfreda Schnittkea, nastalog 1975. godine. Pod dirigentskom upravom Bojana Suđića, ansambl je pokazao da se interpretaciji dela pristupilo studiozno. Schnittkeov rekvijem obiluje raznorodnim stilskim referencama, kako je to već uobičajeno u opusu ovog kompozitora. Ono što nije uobičajeno, međutim, jeste to da reference nisu korišćene kao sredstvo za stvaranje konteksta u okviru kojeg bi značenje moglo da se iščita iz nizanja citata ili kvazicitata. Potpuno suprotno, na gotovo modernistički način izvršena je resemantizacija jezičko-stilskih obrazaca u nešto što bi moglo da bude blisko kompozicionim postupcima modernista prve polovine 20. veka. Na ovo ukazuje specifična orkestracija sa izostavljenim gudačima, ali i sa nekim novim instrumentima, bas gitarom, električnom gitarom i bubnjem, upotpunjenim instrumentima sa dirkama, klavirom, orguljama i čelestom, kao i izvrsnim limenim duvačima, trubom i trombonom. Srednjovekovna modalnost, specifična homofona faktura relativno kratkih stavova, kako je moguće pronaći u motetima 15. i 16. veka, često pozivanje na rusko srednjovekovno opojanje, takozvani znamenji raspev, atonalne epizode, sve se to smenjivalo u okviru barokno koncipirane dramaturgije nizanja variranih karaktera. kao i mnoga Šnitkeova dela u kojima dolazi do spajanja dve oprečne sfere, banalnog i uzvišenog, tako i u rekvijemu, u umetnutom stavu kredo koji inače ne pripada u običajnom ordinarijumu, inkorporirana je epizoda koja ukazuje na rock muziku. Ovim se ponovo priziva duh visokog baroka u kojem su, naravno, u drugačijem kontekstu, ovakva spajanja bila uobičajena. Dirigent Suđić u interpretaciji ovog dela uspeo da izgradi besprekorno čistu horsku fakturu, kao i da ostvari izvrsne balanse između pojedinačnih horskih deonica. Unutar samih numera ostvareno izvanredno jedinstvo karaktera, tako da se zaista ima utisak ravnomernog smenjivanja različitih sfera duhovnog izraza. Hor Radio Televizije Srbije se pokazao i kao ansambl sa izvrsnim solistima, koji su se veoma često isticali u inače kamernoj atmosferi ovog dela. Biljana Vasiljević, sopran, Dina Travica, meco sopran, Vanja Biserčić, tenor, Radmila Vladetić, Ivanišević, sopran i Ivana Karagunović, sopran, veoma dobro su izlazili iz okvira ukupnog horskog zvuka, ne kvareći metafizičku atmosferu dela. Instrumentalisti, koji su svojim deonicama uglavnom udvajali horsku deonicu, pokazali su se kao vrsni muzičari. Učešće Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u duhovnom delu Gloria Francisa Pulenka takođe ukazalo na činjenicu da se spremanju ovog koncerta pristupilo krajnje temeljno. U posljednje vreme i ovaj ansambl na koncertima pokazuje sve bolji kompaktni zvuk sa naročito poboljšanim gudačkim ansamblom. Naravno, sve ovo važi ukoliko se izuzmu pojedine epizode kao ne baš dobro odsviran solo violončela. Trebalo bi posebno istaći nastup Evgenije Jeremić, mladog soprana i pobednice međunarodnog takmičenja muzičke omladine u solo pevanju. Reč je umetnici velikog glasa izuzetno lepe boje, koja je deonice Pulenkovog dela tumančila angažovano i nadahnuto. Solista u Bernsteinovim čičesterskim psalmima, kontratenor Bojan Bulatović, osim što je pokazao malo tremu na samom početku, veoma je dobro tumačio svoju deonicu. I ponovo bi trebalo pomenuti izvrsne horske soliste Katarinu Božić sopran, Dinu Travicu meco sopran, baritona Aleksandra Novakovića i tenora Vanju Biserčića, koji je nedavno dobio nagradu časopisa Muzika klasika za najboljeg mladog umetnika. Izvevši tri zahtevna dela duhovne horske muzike, Bojan Suđić je pokazao ozbiljnost u pristupu ovim komplikovanim partiturama. Ono što posebno treba da raduje jeste činjenica da je hor, a to nije slučaj samo na ovom koncertu, počeo da iskazuje potencijal o kojem se ranije govorilo da postoji, a koji konačno biva i iskorišćen. Šta više, uz kontinuirani rad i stalne nastupe, ovaj ansambl bi mogao da postane jedan od boljih evropskih profesionalnih horova. O tome govori i kvalitet solista, a osim Suđića, trebalo bi pomenuti angažovanost mladog asistenta, dirigenta Olgu Milićević. Druga važna stvar je ta da je ostvaren zvučni balans između starijih i mlađih pevača koji bi mogao da bude dobra baza za sve njihove sledeće nastupe, a to je svakako zasluga dirigenta. Negujući ovako koncipiran novi zvuk, Hor Radio Televizije Srbije je nagrađen za najbolji koncert u 2014. godini. Simfonijski orkestar, što je naročito bilo evidentno u nastupu sa Plasidom Domingom, također ostvaruje sve bolje koncerte. I najzad, učešće mnogobrojnih mladih muzičkih talenata na ovoj večeri zaista je u punoj meri doprinalo ovako povoljnom utisku koji je ovaj nastup Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije na čelu sa Bojanom Suđićem ostavio na publiku.
Orkestar Beogradske filharmonije je u petak na koncertu iz ciklusa Bez teksta ugostio francuskog dirigenta Fabrisa Bolona i svog mladog člana, violončelistu Nemanju Stankovića. Na programu su bili koncert za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka i svita iz baleta Drveni princ Bele Bartoka. U nastavku tematskog bloka Ars Sonora slušamo osvrt kolege Radoša Mitrovića.
Nemanja Stanković je član Beogradske filharmonije od 2011. godine, a sa svojim orkestrom je prošle nedelje održao koncert pred prepunom velikom salom Kolarčeve zadužbine. Do sada je svirao sa brojnim kamernim sastavima i orkestrima, a imao je prilike da nastupa i u uglednim dvoranama poput staklene sale Musikvereina, Bečkom koncerthausu i Palati invalida u Parizu. Složen i obiman koncert za violončelo i orkestar Antonijana Dvoržaka zauzeo je centralno mesto koncerta Beogradske filharmonije. Nemanja Stanković je publici priredio uzbudljivo iskustvo maestralnog nastupa. Dvoržakovo delo svakako predstavlja izazov kako za solistu, tako i za orkestar, s obzirom na zahtevne deonice svih instrumenta. Neretko se može čuti solo nekog od drvenih duvačkih instrumenta, a i prva violina ima značajnu ulogu, često dijalogizirajući sa solistom. U tom smislu ovaj koncert podrazumeva blisku komunikaciju orkestra sa solistom, koji se ne nalazi na pijedestalu, već ima ravnopravnu ulogu u okviru celokupnog ansambla. Dirigent Fabrice Bolon je upravo vodio računa o takvom odnosu snaga na sceni, trudeći se da oformi koherentan zvuk. Orkestar i solista su odgovorili na zahteve Bolona, koji je uspeo da ostvari sve dinamičke valere i istakne instrumentalne boje, koje su se posebno u drugom stavu prelivale iz jedne u drugu, kreirajući skladan i bogat zvuk. Fabrice Bolon svoju karijeru vezao je podjednako za operu kao i za simfonijsku muziku. Nastupao je u operskim kućama u Tel Avivu, Amsterdamu, Berlinu, a sarađivao je i sa Nacionalnim orkestrom iz Liona, orkestrom italijanske radiotelevizije iz Torina, kao i Luksemburškom filharmonijom, između ostalih. Svoje znanje i iskustvo predstavio je i na ovom koncertu, blisko sarađujući sa Nemanjom Stankovićem i vodeći računa o svakom detalju kompozicije. Reč je o pedantnom dirigentu nesumnjivih sposobnosti, koji ima umerene, ali jasne pokrete. Na sceni ne pokazuje ekstravagantnost, niti prenaglašava svoju strast, ostajući u svedenim okvirima, ali jasno kontrolišući celokupan muzički plan, prateći interpretativni koncept. Svi karakteri ove trostavačne kompozicije su bili prepoznati i ostvareni, a postignuta je i odgovarajuća atmosfera na makroplanu, čime je publika zaista uvedena u muzički tok iz koga joj je tek sa poslednjim akordom bilo dopušteno da izađe. Nemanja Stanković, koji trenutno završava doktorske studije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, pokazuje svoju čvrstinu, virtuoznost, ali pre svega izrazitu muzikalnost, jasno i precizno oblikujući svaku frazu. Ton njegovog violončela je bio ujednačen i zvonak, a ovaj mladi, ali iskusni umetnik je demonstrirao zavidnu koncentraciju i stamenost. Može se reći da je Stanković pokazao i da je moguće približiti se idealnoj interpretaciji, te da u budućnosti od njega svakako možemo da očekujemo još ovakvih sjajnih koncertnih momenata. Beogradska filharmonija zaokružila je koncert izvođenjem fragmenata iz baleta Drveni princ Bele Bartoka. Nakon efektnog nastupa Nemanje Stankovića, bilo je teško održati pažnju publike s obzirom na obimnost i specifičnost ovog dela. Ipak filharmonija je uspjela da povrati slušalce u koncertnu atmosferu, veoma dobro interpretirajući ovu zahtevnu kompoziciju. Fabrice Bolon, koji ima iskustvo u dirigovanju scenskih dela, na adekvatan način je predstavio Drvenog princa, vodeći računa o njegovoj programskoj osnovi. Publici je bilo olakšano da prati muzički tok titlom koji je prezentovan na sceni, a koji objašnjava određene muzičke momente i samu radnju. Iako je centralni moment ove večeri svakako bio nastup sjajnog Nemanje Stankovića, filharmonija je ostvarila visok kvalitativni nivo, pun masivan zvuk i konačno izuzetno efektnu interpretaciju.
Kao što smo naveli na početku tematskog bloka Ars Sonora, prošlonedeljna neformalna revija Beogradskih simfonijskih orkestara krunisana je u subotu prvim koncertom novog simfonijskog orkestra Makris, čiji je umetnički direktor i dirigent Predrag Osta. Prilog o ovom događaju pripremila je koleginica Ana Ćirić.
Nakon audicija održanih tokom proteklih meseci, novoformirani simfonijski orkestar Makris delimično čine članovi naših renomiranih orkestara: Beogradske filharmonije, Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, Orkestra Teatra i Opere Madlenijanum, potom muzičari iz Niša i Novog Sada, a najvećim delom je reč o svršenim studentima muzičkih akademija koji sviraju u Novoj Beogradskoj operi. Koncert novog simfonijskog orkestra, koji je poneo ime po grčko-američkom kompozitoru Andreasu Makrisu, kao u ostalom i sama fondacija koja je jedan od organizatora i pokrovitelja ne samo ovog orkestra, već i Nove Beogradske opere i Barokne akademije, izazvao je ogromno interesovanje beogradske publike, u kojoj je bilo i mnogo profesionalnih muzičara, te je velika dvorana Kolarčeve zadužbine u subotu uveče bila prepuna. A kao što to i priliči koncertu koji je okarakterisan kao inauguracioni i kao gala, na programu su bile atraktivne kompozicije, dok je cena ulaznica bila simbolična, 300 dinara. Odmah nakon ovog interesantnog muzičkog događaja, svoje prve utiske sa nama je podelio i dirigent Predrag Gosta.
Veoma sam uzbuđen, mislim da je koncert sjajno protekao, da definitivno svi su otvorili dušu, to je ono što sam i pokušavao tokom svih proba da dobijem od muzičara, dakle da svoj potencijal koji imaju ne blokiraju nekim strahom koji je zaista nepotreban, ono, da li će sve note biti tačne ili tako dalje. Na kraju je ispalo da su sve note i bile tačne i da je eto, ta energija zaista protekla iz svih njih, iz dubine njihovog celog bića, bivstvovanja, i to je ono što je pomoglo da napravimo fantastičnu energiju na ovom koncertu. Mislim da su to svi čuli, mislim, čuje se po publici, naravno, pošto najbolje tako da se prati, jeli, koliko puta su nas pozvali da izađemo, jeli, napolje na podijum, i to ono sa nekim delajom od 30 sekundi, svak put čekam i dalje oni plješću, pa smo eto odsvirali fantastičan bis, tako da sam jako zadovoljan. Može zaista da se kaže, to je prvi koncert, jeli, novog simfonijskog orkestra pod imenom Andreas Makris, i da ćemo u narednom periodu da pokušamo da svojim radom potpomognemo, dakle, višestruko različite ideje i inicijative. Pod jedan, tu će biti naravno simfonijski koncerti ovog orkestra, solistički, simfonijski i tako dalje. Pod broj dva, tu je podrška Novoj Beogradskoj operi koja je osnovana prošle godine. Znači, orkestar, ovaj novi simfonijski orkestar Makris će da bude rezidencijalni orkestar Nove Beogradske opere za sve svoje projekte. Čak sljedeći korak je i to da ovi solisti s kojima su radili, mislim na orkestarske muzičare, mi smo baš njih od samog početka pitali da li ste zainteresovani da svirate i na starim instrumentima, odnosno originalnim instrumentima ili autentičnim instrumentima, recimo baroknog ili klasičnog doba. Tako da ćemo kroz narednih godinu dana da sve one koji nemaju dovoljno prakse u istorijskoj interpretaciji, da im pomognemo, jeli, da ih podučimo i da koriste barokna gudala i crevne žice i da sviraju na baroknim duvačkim instrumentima. Mislim da kapacitet i talenat postoji i da sa dobrom voljom sve može da se postigne. Mi imamo eto i tu seriju masterklasa, tako da ćemo da pomognemo, da damo podstreka.
Da li se zna okvirno kada će biti sljedeći koncert?
Naravno, zna se, to će biti 7. marta, također ovdje na Kovarcu, sljedeći koncert, i to će zaista da bude predivan program. Još sad usaglasavamo neke stavove, s obzirom da smo planirali da uradimo Mozartov Requiem kao jedan, zatim naravno opet neku muziku Andreasa Makrisa, a postoji sad jedna još druga ideja za repertoar, ali šta sve još da se, kako da se to upotpuni i učini što velelepnije. Tako da postoji velika šansa da mislim, definitivno koncert će da se održi, ali postoji čak velika šansa da možda čak imamo i neko specijalno gosta iz inostranstva. Tako da eto, radimo na tome.
Nakon koncerta, violinistkinja Aleksandra Popović, inače članica Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, govorila nam je iz ugla učesnice ovog koncerta o značaju koji ima novi simfonijski orkestar u Srbiji, kao i o saradnji sa Predragom Gostom.
Mislim da je to odlična stvar, s obzirom da je taj orkestar okupio nove mlade ljude koji u principu nemaju prilike da sviraju u ozbiljnim simfonijskim orkestrima, s obzirom da su oni već puni, i mislim da je to odlična stvar za njih da steknu praksu i da konačno negde prosviraju, jer su veoma talentovani, super sviraju, i eto, meni se ta ideja baš dopada. Peđa ima dosta iskustva, dosta programa prođenog, tako da je bilo onako veoma interesantno.
Izvođenje poznatih dela, pogotovo iz epohe muzičkog romantizma, predstavlja poseban izazov, ali i izuzetno težak poduhvat, jer neafirmisani izvođači treba da dostignu određenu sigurnost, dok oni koji važe za izgrađene umetnike, ovome treba da dodaju i dozu originalnosti. To se naravno ne odnosi samo na soliste, već u širem smislu i na orkestarske sastave. Iako je Predrag Gosta, pored ostalog, dirigent sa velikim iskustvom, pomenimo samo da je jedan od njegovih najvažnijih poduhvata bilo snimanje kompakt diska sa Londonskim simfonijskim orkestrom, ovaj projekat postavio je pred njega sasvim osobene zahteve. Trebalo je pre svega biti veoma vešt i maksimalno uskladiti zvuk instrumenata mladih muzičara sa profesionalnim izvođačima. Trebalo je potom biti i veoma hrabar da bi se na najznačajnijoj srpskoj sceni izveo repertoar koji većina slušalaca izuzetno dobro poznaje. Tokom koncerta moglo se naime pratiti i kako orkestar prolazi kroz različite faze u pogledu samog kvaliteta interpretacije. Tako su se u prvom delu večeri, pre svega u Sibeliusovoj Finlandiji, kao svojevrstan faktor stabilnosti pokazale najpre sekcije limenih duvača i udaraljki, što ne čudi, jer je reč upravo o pomenutim iskusnim muzičarima i članovima renomiranih orkestara. Da bi se kroz naredne kompozicije, Makrisovu Helensku odiseju, kao i fantaziju uvertiru Romeo i Julija Petra Ilječa Čajkovskog, isticali i izvođači drugih instrumentalnih grupa. Ovom prilikom posebno izdvajamo klarinetistu Vasu Vučkovića iz Novog Sada, čije je solističko muziciranje ostavilo snažan utisak pre svega na profesionalne muzičare povišenih kriterijuma. U drugom delu, takozvani interpretativni grafikon je nastavio da se kreće uzlaznom linijom, te smo prisustvovali možda najbolje izvedenom delu te večeri. Bilo je to tumačenje svite Per Gint Edvarda Griga, u kojoj je iznova došlo do izražaja majstorstvo fagotiste Nenada Jankovića, kao i Glinkinog valcera fantazije, gde je solističku deonicu u jednom segmentu imao trombonista Ivan Jovanović. Čini se ipak da su manje uspešno izvedene najpopularnije kompozicije sa repertoara, Brahmsove mađarske igre broj 5 i broj 2. U Bartokovim rumunskim narodnim igrama povratio se prethodni kvalitativni nivo kada se istakla i solistkinja na pikolo flauti Ana Popović. Koncert je prikladno zaokružen pompeznim i svečanim maršom broj 1 Edvarda Elgara. Nakon prvog koncerta Novog simfonijskog orkestra nameće se utisak da bi dirigent Predrag Gosta trebalo da, pored daljeg usklađivanja zvuka instrumenata muzičara koji su manje iskusni sa profesionalcima, što se posebno odnosi na grupe violina i viola, trebalo intenzivnije da radi na brušenju one najznačajnije odlike muzike romantičarske epohe, a to je ekspresivnost u izrazu, koja je ipak nedostajala u punom sjaju, posebno prilikom interpretacije ostvarenja Brahmsa i Čajkovskog, dok je sa druge strane u Elgarovom pompeznom maršu bila na granici neobuzdanosti. No, suština leži u činjenici da je novi simfonijski orkestar sa jedne strane nešto staro, a sa druge i zaista novo u Srbiji. Uz napomenu da sa velikim interesovanjem očekujemo naredni nastup ovog sastava, koji će, ukoliko se ova doza entuzijazma i predanosti koja zrači sa scene održi, biti jedan od vodećih, možda čak i u regionu. Ovaj prilog zaokružujemo izjavom mladog trubača Aleksandra Sotirovskog, koji je te večeri bio u publici.
Vrlo lep događaj večeras. Na prvom mestu me je iznenadila energija koju je pokazao orkestar, što bih povezao sa velikim brojem članova koji su mlađeg uzrasta, što je jako lepo da jedna tako velika korporacija je našla način da dođe u Srbiju preko našeg dirigenta Svetskog glasa, koji je to sve spojio u lepu ideju i večeras je pokazao da tako nešto može da zaživi u Srbiji. I sviđa mi se to što se pojavio novi orkestar simfonijski u Beogradu, koji očigledno ima šta da pokaže, i nadam se da će se ovakvi projekti nastaviti u buduće i da će orkestar zaživeti i postati institucija.
Dvorana Kolačeve zadužbine je i sinoć otvorila vrata muzici, ovog puta džezu. O koncertu pijanističkog dua Vasir Hadžimanov, Bojan Zulfikarpašić, za Ars Sonoru govori kolega Vojislav Pantić.
Kolačeva zadužbina sinoć je izgledala i zvučala krajnje nesvakidašnje. Na ulici desetina ljudi bez karata i desetak tapkaroša koji su najpre prodavali, a onda kupovali karte da bi ih preprodavali po većoj ceni. U sali ni igla da padne. Sva sedišta popunjena, kao i svi prolazi i u parteru i na balkonu, plus 50 ljudi na samoj bini, bočno i u prostoru za filharmonijske timpaniste. Pred početak programa Bjork sa ozvučenja kao na rock'n'roll događajima. Na bini, dva koncertna klavira u centru, električni klaviri i sintesajzeri po bokovima i masivni crni pult za DJ igračke u drugom planu. Premijerni nastup Bojana Zulfikarpašića i Vasila Hadžimanova izazvao je neviđenu pažnju javnosti. S pravom zaista. Bojan je nesumnjivo naš najznačajniji džez muzičar u dijaspori, a Vasil vodeći umetnik na srpskoj džez sceni. Okolnost da su obojica pijanisti daje njihovom duu ekskluzivni kontekst. Koliko još ima koncertnih prostora koji bi mogli da obezbede dva koncertna klavira, a da su zainteresovani da organizuju njihov nastup? Veoma malo. Osjećajući privilegiju da prisustuju retkom događaju, posetioci su u njemu uživali od prvog sekunda. Repertoar su činile Vasilove i Bojanove starije i nove kompozicije, kao i nekoliko pažljivo odabranih tuđih numera. Dve uvodne nove kompozicije, Bojanova TNT i Vasilova Nocturna Joy, definisale su osnovu oko koje će se duo dalje kretati, takozvani Modern Creative, kao glavnu struju današnjeg džeza. TNT je Bojan perfektno smislio kao zagrejavanje, u baperskom ritmu kao najboljem da razmrda prste. Nocturna Joy je zašla dublje u emocionalnom smislu sa izazovnijim harmonijama za naprednu improvizaciju. Pred koncert sam sebi postavljao pitanje na koji način će dvojica umetnika komunicirati, plašeći se da će nedostatak zajedničke kilometraže nadoknaditi razmenama dugih solo deonica. Strah je ispostavilo se bio neopravdan. U početku su i previše poštovali onog drugog, upuštajući se tek u kratke solo pasaže u kojima nikad jedan nije bio čisti solista, a drugi čista pratnja. Kao glavni cilj nametnula se izgradnja odgovarajućeg ambijenta u svakoj pojedinoj numeri, ritmičko i harmonsko bogatstvo, pa tek potom brzi bljeskovi solističkih egzibicija, sasvim drugačije od, na primjer, mog letošnjeg iskustva sa duom Hiromi i Mišela Kamila. Folklor je donekle zagrban u numeri Nedjeljkos 11, koji je Zulfikarpašić napisao inspirisan jednim motivom renomiranog bugarskog kavaliste Nedjeljka Nedjeljkova. Ova numera, zajedno sa kasnije izvedenom Vasilovom poznatom kompozicijom Ohrid, matematički precizno su definisale stav dvojice umetnika prema tradiciji. Posle obimnih iskustava u ovim vodama, oni folklor danas doživljavaju samo kao jednu od mnogih reka koje će se ulivati u njihovo jezero, nemajući nikakvu želju da igraju na instantne emocije površne publike, ali poštujući ono što je obeležilo značajne segmente njihovih karijera i što ih ipak čini različitim u svetskim okvirima. Koliko bismo možda želeli da i ovaj duo izvede Bojanovu fascinantnu verziju bosanske sevdalinke Grana od Bora ili Vasilove Igrale sedelije ili, kako je jedna starija dama sasvim neobično za akademski ambijent Kolarca viknula u jednom momentu hajde zajdi zajdi, to njima kao potvrđenim stvaraocima nije neophodno. S druge strane, balkanski folklor probiće se sa nekim trilerom i u numerama američkih autora, pa nema potrebe za eksplicitnim naglašavanjem. Tuđih pesama govori o njihovim uzorima i također oblikuje njihov odnos prema istoriji džeza. Textures Herbija Hancocka je prva izvedena. Ovaj izbor ukazuje na umetnika
od koga su obojica učili, a potom na izazov da numeru koju je kompozitor u originalu snimio u funk maniru i na sintesajzerima prevedu u akustično okruženje. Uspješno su to uradili. Turn Around Ornetta Colemana šalje još snažniju poruku. Bluz je obavezna reka jazz jezera, idealan format za improvizovanje i prilika da se zadovolji manje zahtevna publika, ali umjesto presviranog Blue Monk, Thelonious Monka ili nekog Charlie Parkera, eto divne prilike da se osvetli rodonačelnik jazz avangarde Ornette Coleman i time pošalje poruka onima za koje je jazz završio u 50-im. Također, bila je to i prilika za vickastu, mada očekivanu koreografiju. Na polovine numere su zamenili mesta, odnosno klavire. Konačno, Ahmad the Terrible iz pera Jacka DiGiannetta, koja ih je na najbolji način udružila. Naime, Bojan je pre nekoliko godina sarađivao sa DiGiannettom na jednom albumu Michela Portala. Vasilije ovom numerom otvorio album svog akustičnog trija, a i Portal je ovu numeru imao u svom repertuaru. Konačno, Ahmad Jamal je evidentan uzor dvojici pijanista. Ovde su Vasil i Bojan pokazali fascinantno jedinstvo u izvođenju teških motiva. Potom je Bojan tercirao Vasilu, zatim su uleteli u swing veoma brzog tempa, idealan da pojačavaju i tenziju i buku i na kraju uvedu na scenu goste DJ Tandem, Rahmani and Uce. Pretvorilo se u 20 minuta elektronike, najpre u kontrolisanom, bugeovskom duhu, a zatim više ka funkiju. Ovaj deo koncerta je bio slabiji, sa retkim bljeskovima odličnih pasaža obojice, ali je imao svoje mesto unutar koncertne celine, također i osvetljavajući njihova interesovanja za električnu muziku i savremena kombinovanja džeza i tehna. Najmoćnije na celom koncertu zvučala je Bojanova poznata numera Multi Don Culti, inspirisana rodonačelnim mešanjima folklora i džeza u rukopisu Dona Cherije. U uvodu je Bojan pretvorio koncertni Stenvej u velike konge, a Vasil u harfu, Bojan šamarajući drvo obema rukama, a Vasil zaronivši u žice i pipkajući po njima. A onda su oba klavira zaista zagrmela, sa levim rukama kao čitavim korpusom kontrabasova u simfonijskom orkestru i desnim rukama koje su se igrale za vodljivom Bojanovom temom. Na kraju koncerta čuli smo još dve Bojanove kompozicije, pisane baš za ovu priliku, jednu baladu i jedan rege. Iz ptičje perspektive posljednjeg reda balkona, posebno mi je bilo zanimljivo što sam vrlo teško primećivao kad ko od ove dvojice aktera vodi igru. Zapravo, uspeli su neobično da se spoje u temama i melodijama se nadovezujući jedan na drugog, a u harmonijama se uklapajući da pokriju što značajniji zvučni opseg. Osim balade za kraj, u svim izvedenim numerama ritam je imao važnu ulogu, dajući duo dva klavira element koji se najmanje očekuje, a koji je celokupan događaj učinio veoma dinamični.
Juče je u Parizu u 90. godini preminuo veliki pijanista Aldo Ciccolini. U svetu koji vlada sofisticirana vrsta mekog terora mladosti i atletski treniranih muzičara, Ciccolini je sa karijerom dugom više od 7 decenija bio usamljeni stari lav, poslednji aktivni predstavnik jedne velike generacije pijanista. Ovaj dugogodišnji miljenik beogradske publike bio je u 21. veku verovatno jedini među svojim aktivnim kolegama koji je mogao da se pohvali da je svirao sa Furtwänglerom, pratio Elizabeth Schwarzkopf, družio se sa Arturom Schnebelom i Michelangelijem. Rođenjem i ranim školovanjem vezanim za Italiju, usavršavanjem i pedagoškim karijerom fokusiran na Francusku, Čikolini je ostavio jedan od najsofisticiranijih pijanističkih potpisa u drugoj polovini 20. veka. Njegov diskografski opus obeležila su integralne izdanja Beethovenovih klavirskih sonata, osobene interpretacije Listovog klavirskog opusa, sugestivna tumačenja Mozarta, Ravela, Debussija, Forea, ali pre svega ogromna pažnja koju je poklonio Eriku Satiju kao prvi veliki pijanista koji se okrenuo partiturama ovog buntovnika. Verovatno se upravo na Satijevim ogoljenim stranicama još od 1950. godine nijansirala Čikolinijeva osobena tonska paleta delikatnih valera i ogromnog bogatstva. Boja tona je bila ta koja je davala život njegovim interpretacijama u istoj meri koliko i strukturu. Mada je za života postao pijanistička legenda, gotovo do posljednjeg daha nije prestajao da vežba i nastupa. I u dubokoj starosti krasila ga je blistava tehnika, radio je mnogo, živeo povučeno, usmeravajući se potpuno na klavir. Smatrao je da ne postoji granica u godinama za učenje novog repertoara, kao ni tačka u vremenu koja dozvoljava umetniku da prestane da se razvija.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, ton majstor Goran Ivković. Tonska realizacija Vojislav Dobanovački. organizator Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi, Nada Marinković-Radovanović.